Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 3 noiembrie în calendar. La microfon, Viaceslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte în care a plouat ușor pe alocuri, avem în față ore de timp frumos. Va mai trece câte un or peste albastrul cerului, dar în fond va fi cald pentru un început de brumar, altădată mai răcoros.
Maxime de 16 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 18 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 20 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Mai este Republica Moldova, o grădină înfloritoare, așa cum îi se spunea în perioada sovietică, și de ce se importă atâtea legume și fructe dacă țara e vestită după rodnicul cernozeom. Sunt întrebări pe care le-au avut în față colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii filmului Agricultură la pământ, despre care o să discutăm în minutele următoare.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-au atras atenția câteva declarații ale unor lideri mondiali despre încălzirea globală și energie verde. Amănunte aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre fuga unui coronanegaționist în Turcia.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Reprezentantul special al președintelui Statelor Unite pe probleme climatice John Kerry și președintele României Klaus Iohannis au anunțat intenția României de a construi primul reactor modular de mici dimensiuni american. Prin faptul că utilizează prima această tehnologie inovatoare ecologică de proveniență americană, România face un pas înainte, dar totodată un salt tehnologic uriaș pentru a promova măsurile climatice și accesul la energie curată într-o zonă esențială a Europei și în lume. Un efort în valoare de miliarde de dolari care va crea mii de locuri de muncă în ambele țări și va consolida securitatea energetică a Europei, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat american difuzat marți seara. Inițial, anunțul urma să fie făcut de președinții Biden și Iohannis în marja summitului pentru climă de la Glasgow. Ulterior însă, Iohannis a făcut anunțul alături de John Kerry. Potrivit administrației prezidențiale de la București, România va include în sistemul său de producere a energiei reactoare modulare mici până în anul 2028. Președintele Statelor Unite Joe Biden s-a adresat conferințe pentru schimbările climatice de la Glasgow și a spus că statele lumii trebuie să facă eforturi pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius și pentru a reduce emisiile de metan cât mai repede posibil. Potrivit lui Joe Biden, angajamentul privind metanul va face o diferență uriașă nu doar pentru schimbările climatice, ci va ajuta și la sănătatea generală a oamenilor, la aprovizionarea cu alimente și va stimula economiile. Aceasta nu este doar ceea ce trebuie să facem pentru a proteja mediul în viitor, este o oportunitate enormă, a spus Biden. Peste 80 de țări au semnat un angajament global privind metanul, fiind de acord să reducă emisiile cu 30% până la sfârșitul deceniului. Tot în cadrul conferinței de la Glasgow privind schimbările climatice, Republica Moldova s-a alăturat declarației liderilor privind pădurile și utilizarea terenurilor, susținută de mai mult de 100 de țări semnatare, în intenția de a opri defrișarea până în anul 2030. Diplomația de la Chișinău a anunțat că, la nivel național, există un acord unanim că un program de împădurire ar aduce beneficii cetățenilor prin crearea locurilor de muncă în zona rurală, îmbunătățirea productivității agricole și diminuarea eroziunii solului, atenuarea impactului schimbărilor climatice la nivel local, purificarea aerului și protejarea apelor. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Bill Gates, fondatorul companiei Breakthrough Energy Catalyst, au anunțat marți împreună cu Banca Europeană de Investiții lansarea unui parteneriat pentru investiții de $1 miliard în tehnologii curate, care vor duce la o economie europeană neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Pentru început vom mobiliza împreună $1 miliard, atât bani publici cât și bani privați. În al doilea rând, vom investi în proiecte din Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen. Potrivit lui Bill Gates, pentru a evita un dezastru climatic, omenirea ar trebui să reducă emisiile gazelor de seră la zero până în anul 2050. Și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început examinarea unei petiții depuse de fostul președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovych. El s-a plâns că justiția ucraineană este părtinitoare și că Ucraina refuză să investigheze ceea ce el numește un atentat la viața sa. Yanukovych spune că pe 21 februarie 2014, două cortegii de mașini prezidențiale, care au plecat din Kiev spre Harkov și Crimeea, au fost blocate pe drum și atacate cu focuri de armă de către persoane neidentificate. Viktor Yanukovych a calificat aceste incidente drept un atentat la viața sa, deși nu se afla în mașină, ci plecase la Harkov cu elicopterul. În opinia sa, justiția ucraineană nu a investigat la modul cuvenit aceste incidente. Totodată, fostul președinte spune că dosare penale intentate împotriva sa la Kiev sunt tergiversate și că justiția ucraineană nu este nici independentă, nici nepărtinitoare. Yanukovych a depus cererea la CEDO în octombrie 2015. Începând examinarea acesteia, curtea a cerut guvernului de la Kiev să comenteze în scris pretențiile reclamantului. Viktor Yanukovych este cel de-al patrulea președinte al Ucrainei. Refuzul său de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană a provocat protestele în masă din perioada decembrie 2013-februarie 2014, cunoscute ca Euromaidan. Ca urmare, Yanukovych a fost îndepărtat de la putere de Rada Supremă și a fugit în Rusia. Yanukovych și autoritățile ruse numesc acele evenimente drept o lovitură de stat. În ianuarie 2019, un tribunal de la Kiev l-a condamnat pe fostul președinte la 13 ani de închisoare pentru înaltă trădare și complicitate la războiul agresiv declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să participați la un nou sondaj care oferă mai multe opțiuni de răspuns la întrebarea: mai este Republica Moldova o țară agrară?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii documentarului Agricultură la Pământ. I-am întrebat întâi de toate de unde au pornit la realizarea acestui film despre un domeniu atât de vast.
Filmul nostru de această dată pornește de la istoria unui tânăr din sudul țării. Am fost aproape de el mai mult de un an de zile împreună cu echipa de filmare. Am vrut să urmărim, de fapt, cum se descurcă un tânăr din mediul rural care a început o afacere în agricultură, cum se descurcă pe parcursul unui an, când sunt lucrările de primăvară, ce pune în pământ, cu ce speranțe, cu ce așteptări și ce culege la sfârșit. Știm foarte bine, anul trecut a fost un an secetos, unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele două decenii. Am filmat atunci cum, de fapt, n-a prea reușit să culeagă foarte multe, după care am ținut contactul cu el perioada toamnă-iarnă, când a plecat peste hotare să muncească, să-și salveze afacerea. A revenit în primăvară și iarăși s-a apucat de agricultură, cu speranța că acest an va fi unul mai ploios sau unul cu mai multă roadă pentru el. L-am filmat timp de un an în încercarea de a înțelege unde sunt problemele și obstacolele cu care se confruntă un agricultor.
În general, am încercat să găsim răspuns la întrebarea de ce avem agricultură ineficientă, spunându-ne că suntem o țară agrară și având aparent toate condițiile pentru a face agricultură. Emisiunea noastră se numește pur și simplu Moldova, iar Moldova este asociată cu agricultura. Întrebarea era: mai este Moldova o țară agrară? Sunt atâtea clișee legate de Moldova în acest sens, că am fi o grădină înfloritoare sau că am avea un sol foarte fertil. Și atunci, de ce nu avem suficiente produse agroalimentare? De ce mâncăm produse de import, fiind o țară agrară?
Și ca să găsiți răspuns la aceste întrebări, înțeleg că pe lângă personajul central pe care l-ați urmărit o perioadă mai lungă de timp, vom vedea în film și alți fermieri care au ales să investească în agricultură.
Da, sunt câteva ramuri, sunt oameni care cultivă cereale, sunt oameni care cresc legume, oameni care cresc fructe, dar nu neapărat ne-am concentrat pe ramuri cât pe problemele cu care se confruntă agricultorii, pentru că căutând răspunsuri la aceste întrebări am descoperit foarte multe probleme și ele pornesc de la parcelarea excesivă a terenurilor odată cu destrămarea Uniunii Sovietice și desființarea colhozurilor. Continuă cu sistemele de irigare care practic lipsesc în țara noastră, deși este flancată de două râuri și avem aparent și râuri mici și lacuri, dar nu avem suficiente sisteme de irigare. Pământurile noastre sunt tot răvite de chimicale încă din perioada sovietică. Nu cultivăm cum trebuie, nu respectăm niște reguli elementare de a face o rotație a culturilor. O altă problemă mare este lipsa brațelor de muncă. Oamenii pleacă masiv din sate și atunci agricultorii nu găsesc elementar zilieri la culesul roadei, nu mai zic de specialiști în stare să conducă o combină modernă.
Filmul a migrat treptat spre mai multe segmente.
Da, am întrebat inclusiv și experții care ar fi salvarea agriculturii moldovenești.
V-au povestit ei despre evoluția agriculturii încotro sau o să vedem asta din experiența oamenilor care totuși au investit bani în agricultură?
Agricultura care se face acum în Republica Moldova, în mare parte, e de pe o zi pe alta. Cel puțin așa mi-au spus oamenii cu care am stat de vorbă. E un legumicultor din nordul Republicii pe care l-am filmat și care spunea că el nu are nicio siguranță că la anul va mai planta și va mai culege roadă, pentru că e un haos, pornind de la legislație, de la reguli, până la felul în care este organizată acolo în regiune agricultura. Statisticile arată că, de fapt, cei care încearcă să facă agricultura aici, în mare parte, rândează pământurile. Deci atunci oamenii din film spuneau că nu există un interes să faci agricultură durabilă și eficientă pe aceste pământuri. Îl exploatezi 5, 10 și cât îți merge ție. Și atunci abandonezi. Iar asta nu e un mod eficient de a face agricultură. Dar dacă e să vorbim cu experți, cu oameni care studiază acest domeniu, bineînțeles că există niște șanse pentru Republica Moldova, niște nișe, cum ar fi agricultura ecologică sau...
Sau producția, da. Avem în film și un tânăr agricultor care a înțeles că nu este suficient doar să crești, da, să lucrezi pământul și să produci materie primă care ulterior este vândută la un preț foarte mic. Munca lui de un an în livada de nuci și migdale o vindea unor intermediari care făceau într-o zi dublu cât făcea el. Și atunci omul a înțeles că dacă din acele nuci extrage ulei, de exemplu, va câștiga el mai mult. A schimbat accentul, efectiv. A început să producă. 90% din producția lui va merge la export. Deci este un alt model de agricultură.
Ați ținut neapărat să aveți în film exemplu unor fermieri care s-au reorientat, au înțeles cum să investească și cum să obțină profit și a celor care cu greu fac față datoriilor sau a venit de la sine cumva?
A venit de la sine. Noi nu încercăm să le dăm lecții celor care nu se descurcă, de exemplu, sau să-i punem în contrapondere unii pe alții, da? Agricultorii care apar la noi în film sunt oameni adevărați, sunt oameni care muncesc, se chinuiesc, nu sunt neapărat latifundiari care au întreprinderi mari, bogate, firme cu investitori de peste hotare.
Da, filmul nostru nu e despre asta. E despre oamenii din raioane care încearcă cumva să facă o afacere din agricultură.
Nicu menționa mai devreme statisticile care arată anumite stări de lucru din acest domeniu și vreau să vă întreb în momentul în care erați pe teren sau pregăteați acest film, cât de ușor v-a fost să găsiți date, cât de actualizați sunt acestea, cum e să filmezi un film despre agricultura moldovenească?
Dacă întrebi cineva câte hectare avem irigate în Republica Moldova, să găsești date diferite. În primul rând, sunt date foarte vechi, avem date din anii 90 care nu au mai fost actualizate, dar aici e o problemă, pentru că nici instituțiile nu cred că au capacitatea asta și dorința mare de a face un audit, ca să zic așa, pe tot domeniul ăsta, dar și de cealaltă parte, agricultorii nu neapărat, în mare parte, sunt foarte onești ca să se raporteze de fiecare dată ce lua dau pe câte hectare. În condițiile Republicii Moldova și în realități în care trăim, încă mai există fenomenul ăsta de economie tenebră.
Ce momente v-au rămas în minte, v-au surprins, v-au emoționat?
Noi în film avem și niște imagini din perioada sovietică. Este un film din 1980, dacă nu greșesc. Deci un film vechi, pentru că aveam nevoie să ilustrăm și partea cu perioada sovietică. Și m-a surprins să văd, practic, aceleași lucruri pe care le-am văzut pe teren. Aceleași tractoare vechi sovietice, aceleași combine, aceleași persoane care culeg merele. Senzația a fost cât timpul s-a oprit în loc, cumva. Asta e foarte trist, pentru că acum agricultură se face, dacă privești în Occident, agricultură digitalizată. Cineva dintr-un birou, apăsând cu un click, decide ce cantitate de apă la o anumită plantă ajunge, da? Sau privind, de exemplu, la Israel, care a reușit, iată, printr-o agricultură tehnologizată, super performantă, să facă imposibilul, să scoată din piatră seacă recolte. Și noi suntem tot acolo, la sapă de lemn. Și tocmai de asta i-am zis agricultură la pământ, și la propriu și la figurat.
Eu cred că tot o să mă refer la tehnica cu care sunt surprinși cei mai mulți dintre agricultori pe terenul. Și aici mi-a rămas un tipărit în memorie un moment când tânărul nostru din sudul țării, care a muncit un an și a făcut tot ce a putut el ca să aibă recoltă bună, și când, de exemplu, colecta grâul, i-a cedat tractorul la un deal, da, atunci când trebuia să ducă grâul în depozit. Și mai n-a răsturnat întreaga remorcă cu cele 5 tone de grâu și ajunge la concluzia că băiatul ăsta se muncește foarte mult, încearcă să obțină ceva, dar când a rămas ultima etapă să culeagă și cumva pare cea mai ușoară dintre ele, dar ajungi să îți dai seama că n-ai cu ce duci grâul de pe deal în depozit. A trebuit să mai chemi vecini vreo două tractoare și cu chin și vai l-a scos de acolo. Dar iarăși e un moment care, cred eu, oferă o imagine asupra întregii agriculturi din Republica Moldova și, în linii generale, dacă agricultorii ăștia nu se vor uni și nu se vor ajuta între ei, asemenea cum a făcut tânărul ăla cu vecinii lui acolo, n-au nicio șansă fiecare să se impună, nu mai vorbim de piața internă sau piața externă. Da.
Și care e impresia voastră? Sunt mai mulți dintre cei care au speranță că lucrurile se vor schimba și vor să o facă și ei în domeniul în care activează, sau mai degrabă sunt pesimiști cei care au ales să facă agricultură?
Impresia mea este că noi avem o problemă de mentalitate, avem niște sechele din perioada sovietică. Noi încă nu știm să facem afaceri, încă nu avem spiritul ăsta de întreprinzător. Comunismul a ucis asta în oamenii noștri. Noi nu avem generații de fermieri, noi nu avem ferme cu tradiții. Și atunci oamenii noștri nu știu decât să lucreze pământul așa cum au făcut-o în colhoz, dar nu știu să vândă, să promoveze, să concureze, să iasă pe piața externă. Iar soluția viitorul este probabil în mâinile tinerilor care au făcut studii peste hotare, care au lucrat peste hotare, care au văzut cum se fac afaceri. Cred că ei vor schimba fața agriculturii moldovenești.
Dacă este uiți pe statistici, cei mai mulți dintre agricultori sunt agricultori mici, da, la noi în Republica Moldova. Iar, cum ziceam și la începutul acestui interviu, mulți dintre ei sunt cu gândul că fac agricultură de astăzi pe mâine, ori asta nu e un model durabil și eficient de a face afaceri. Respectiv, cum zicea și Eugenia, cred că viitorul agriculturii în Republica Moldova înseamnă cooptarea unor tineri și atragerea unor tineri în acest domeniu, da, și implementarea unor modele nu neapărat din afară, dar unor modele care să funcționeze local, da.
Cumva să ne corelăm la realitatea de azi, la piața de desfacere de azi, internă, externă, să punem mai mult accent pe producție, pentru că aici este un mare lapsus, nu avem suficiente întreprinderi și oamenii ar trebui să se orienteze după nevoile pieței, pentru că agricultura este un business până la urmă.
Au fost Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii documentarului Agricultura la Pământ, care va fi difuzat în premieră diseară la Moldova 1 la ora 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre schimbările climatice. În minutele următoare, însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
A
acordul pe gaze între idealism și realismul soluționării problemelor din Republica Moldova. Este titlul editorialului semnat de Iulian Chifu pentru deschide.md. Autorul atrage atenția că trebuie să știm ce înseamnă un bun acord cu Gazprom, și anume rezolvarea problemei aprovizionării cu gaz și energie electrică a populației la prețuri acceptabile, fără a periclita mai întâi drumul european al Republicii Moldova, reformele angajate în justiție, stat de drept și economie. În al doilea rând, continuă Iulian Chifu, un acord bun mai înseamnă și evitarea unei formule de condiționare politică a guvernării. Editorialistul susține că atât timp cât aceste elemente fundamentale nu au fost alterate, suntem în fața unei victorii, a unei soluții bune, iar puterea politică de la Chișinău se poate detașa de situațiile colaterale și se poate concentra pentru reformele necesare populației. Agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Dionis Cenușa despre lecțiile din Moldova privind securitatea energetică a UE și monopolul rusesc. Autorul remarcă din capul locului că Moldova a reușit să depășească una din cele mai serioase crize energetice de la declararea independenței față de URSS în 1991. În opinia autorului, această experiență demonstrează că interconectarea energetică, accesul la infrastructura transfrontalieră de transportare a gazelor, dar și solidaritatea europeană pot diminua impactul negativ al monopolului rusesc. Dionis Cenușa este de părere că Uniunea Europeană are toate instrumentele necesare pentru a diminua influența monopolului rusesc pe piața europeană a gazelor, cum ar fi, de exemplu, renunțarea la noile conducte de gaze Nord Stream 2. Totodată, notează autorul, sustenabilitatea și reziliența energetică depinde și de tranziția la energia verde, inclusiv cea provenită din hidrogen. Tot la tema gazelor, Radio Chișinăul citează pe expertul economic Viorel Gârbu. El este de părere că Gazprom nu putea să nu semneze un acord pentru că Republica Moldova ar fi apărut în presa internațională ca un stat mic, neajutorat, sărac, asupra căruia Federația Rusă se răzbună cu toate posibilitățile pe care le are. Viorel Gârbu crede că autoritățile ruse înțeleg că doar șantajând Republica Moldova din perspectiva gazelor naturale nu realizau nimic. Din contra, obțineau un dezavantaj de imagine, opinează expertul economic. În fine, reporterii Jurnal MD se întreabă cine îi caută pe Plahotniuc, Șor, Platon și Cafcaliuc. În material este citat șeful Inspectoratului General de Poliție, Iurie Podarilov, care a menționat că pe site-ul Interpol figurează doar numele persoanelor anunțate în căutare internațională cu scop de arest și extradare în baza notiței roșii, emise de către Secretariatul General al Interpol. Potrivit lui, nici Vlad Plahotniuc, nici Veceslav Platon, nici Ilan Șor și nici Gheorghe Cafcaliuc nu fac parte din lista respectivă, chiar dacă la Chișinău se crede că aceștia într-adevăr sunt căutați la nivel internațional. Eu mă opresc aici cu îndemnul să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La summitul de la Roma, șefii de stat și de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de țări din lume s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Un alt angajament e acela de a pune capăt finanțării pentru producerea de energie pe bază de cărbune în străinătate, care însă nu stabilește un obiectiv pentru încetarea utilizării cărbunelui pe plan intern. Prințul Charles al Marii Britanii i-a îndemnat pe liderii celor mai mari economii ale lumii să pună cuvintele în acțiune în timp ce abordează criza globală a schimbărilor climatice, iar premierul italian Mario Draghi a declarat că summitul ar trebui să stabilească obiective atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Trebuie să accelerăm eliminarea treptată a cărbunelui și să investim mai mult în energie regenerabilă, a spus el. Așadar, frumoase și necesare declarații, dar ce urmează după ele? Cum stăm cu transformarea cuvintelor în acțiuni? Mă tem că stăm prost, că mare lucru nu se va face și asta din mai multe motive. În primul rând, cel mai mare poluator al lumii, China, nu a fost prezent la summit, ca și India sau Rusia, al cărei teritoriu e cel mai mare. Ori, fără aceste trei țări uriașe ca populație și teritoriu, e greu să modifici starea de fapt. Ar fi fost mai simplu dacă deciziile suspomenite erau luate de un singur guvern, dar când e vorba de zeci de guverne, lucrurile se complică, căci fiecare face ce vrea în grădina lui, iar pe mulți nu-i deranjează prea tare poluarea. Profitul și economia sunt mai importante. Să nu uităm că lupta pentru natură a început decenii în urmă, dar în tot acest răstimp pădurile au fost hăcuite, iar tot soiul de inundații și anomalii climatice ne-au atacat constant. Pentru a trece de la utilizarea cărbunilor la energia regenerabilă, e nevoie de sume uriașe, de miliarde și trilioane de dolari. Cine le va aloca? Foarte mulți nu vor să renunțe la tăierea pădurilor sau spun că n-au reușit să atingă nivelul de dezvoltare occidental și au nevoie de indulgență atunci când li se cere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai avem nevoie de timp, așteptați, ne zic aceștia. Mai sunt și unii care acceptă parcă modificările, dar vor să fie finanțați din afară, ei neavând sumele necesare. Sunt o mulțime de disensiuni și de motive care împiedică lumea să lupte cu schimbările climatice. Dar cum vede Republica Moldova implicarea sa în lupta globală pentru păstrarea naturii? Ce concret vrea să facă RM pentru a face planeta mai curată? Am impresia că întrebările astea sunt retorice. Ne vom trezi și vom deveni mai activi pe semne numai atunci când vom fi pe buza prăpastiei.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin, de William Totok.
Un nou scandal zguduie Germania după ce s-a aflat că o femeie care lucra în aparatul de justiție din Berlin l-a avertizat pe un extremist că se pregătește arestarea. Autoritățile au confirmat între timp că această cârtiță, infiltrată în justiție, i-a furnizat informații secrete conspiraționistului și coronanegaționistului Attila Hildmann. Pentru a scăpa de arestarea iminentă, Hildmann, născut în Berlinul Occidental în vârstă de 40 de ani, a fugit din Germania și se ascunde în prezent în Turcia. Informația că autoritățile intenționează să-l aresteze a fost răspândită și pe internet de publicații radicale de dreapta. Cârțița, în vârstă de 32 de ani, a fost identificată și concediată. Procuratura o anchetează pentru dezvăluirea unor secrete de serviciu. S-a mai aflat că ea ar fi o susținătoare a lui Hildmann și a tezelor radical antisemite pe care acesta le-a răspândit pe o rețea de socializare urmărită de peste 100.000 de persoane. Se mai spune că tânăra respectivă ar fi susținut și mișcarea corona sceptică, Querdenken, ceea ce, într-o traducere aproximativă, înseamnă gândire transversală sau gândire laterală. Serviciul de informații interne din Germania supraveghează organizația, considerând că acționează pentru delegitimarea statului. Potrivit televiziunii berlineze, Hildmann, care este etnic turc și proprietar al unui restaurant vegan din capitala Germaniei, a fost dat în urmărire pentru propagandă extremist naționalistă și antisemită. În cursul demonstrațiilor împotriva corona restricțiilor, Hildmann a ținut numeroase cuvântări incitatoare. Nu a ezitat să-l elogieze pe Hitler și să o atace pe Angela Merkel. La demonstrația corona scepticilor din august 2020, când unii demonstranți au încercat să forțeze ușa de intrare în clădirea Parlamentului, Hildmann a spus: Hitler a fost o binecuvântare în comparație cu comunista Merkel, pentru că ea, împreună cu Gates, planifică un genocid global cu 7 miliarde de victime. În alte cuvinte și mesaje digitale, el a pledat pentru acțiuni violente contra celor care vor să impună ceea ce el numește o dictatură sanitară. Într-un interviu acordat unor jurnaliști care au pregătit un documentar despre acest caz, care va fi difuzat joi, Attila Hildmann a declarat că nu se va mai întoarce în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.